Аз ще започна с едни доста обширни така размишления за философията, които като толкова обширни вече са тривиализирани многократно в нашия опит за философия, но аз да правя това, за да се проличи една рязка смяна, която ще стигна до нея в доклада, вие ще усетите, и да подчертая това нещо, така, както вече споменах, не просто като опит да провокира нещо, а спецификата на това, което ще нарича автентична философия. Когато създаваме философска понятност, в цялостност това е специфичен процес. Ако наблюдаваме това в цялостност, ние може да го хванем специфичен процес, резултат на работа, която има страната да открива сцени в естествения език, базови интуиции. Аз смекчавам малко, казвам страната, не казвам, че изцяло това е такъв процес. А тези интуиции са такива, които стоят в основата на нашите антични вярвания, като някакво предразбиране за смисъла на нещата. Сега, аз искам да направя, когато говоря за философска понятност, според мен философското понятие е характерно схващане на категориалното. Сега, това как го мисля аз? Значи, в нашия език постоянно имаме глаголите, т.е. употребата на глаголи. Еенето, това еене, ако мога така да го изразя, е индикация на една обща категория, която там присъства в този език. Философското понятие определено схващане на това еене. И аз ще дам пример за разлика между, точно между различни философски. Пример ето, да кажем еенето, битието като такова, наше. Битието въобще е основата на това еене въобще. При Хегел, например, както има едно философско понятие за това еене, и при Хайдегер една друга философска понятие. И при всеки един така оригинален философ, ние можем да видим такива разлики, които се появяват доколко тези философи са останали като класици на философията. Сега, връщам се отново към това за интуициите, които са в основата на нашите антични вярвания като някакво предразбиране за смисъл на нещата. Това предразбиране първично не е експлицитно, но то изцяло формира нашето биване в света, най-основните начини, по които се отнасяме към нещата и очакваме да се отнасят към нас. Не винаги можем да обясним това, но почти винаги ние очакваме към нас да се отнасят. Да не се отнасят като към средство или като към животно или като предметност. Философията анализа в дълбочина и детали на такива обичайни предполагани разлики, очаквания в нашето отношение към света и изобщо към другите. В по-дълготрайния план на човешката култура нейните основни резултати постепенно биват тривиализирани, т.е. приети като базови интуиции. Ще дам такъв пример, понеже ти казваш, дай пример. Ето, една такава базова интуиция, която аз считам за тривиализиран философски резултат, постигнал далеч преди това, е модното в настоящия дискурс за автентичността, така идеал за автентичността. Или както той е моден в англоязичния свят след Тринки Тейлър, това е идеала на правото да бъдеш самия себе си, като стояваш и изискваш признание на своето различие. В основата на либералната демокрация и в основата на либералната икономическа теория и политическа стои това, такъв един идеал. Значи аз смятам, че тази тривиализация е това е тривиализация на философски стат, който е постигнат преди далеч преди това. Това изразява една философска понятност същността на човека. Че същността на човека е това да устоява правото си да изисква признание на своето различие. Това се е тривиализирало в един такъв тяло, който дори се е клиширал в жанристиката и навсякъде се е клиширал. Ако говорим в този план, ние виждаме, че философията предприема наистина в дълбочина една съществена задача. И това е задача да експлицира разбиране за базовите смислови определения, от които изобщо ние удържаме извършване мислене, знание, ако щете, цялото наше това отношение към света, което идва през различни наши такива модуси на настроеност. Разбира се, тук аз отново ще припомня на такава очевидност. Често е посочено, че философията е първична спрямо това, което днес наричаме наука въобще или частно осъзнание. Ако трябва да се подкрепи това твърдение още веднъж, то така е, защото когато в една познавателна дейност задачата да се асоциира разбиране за базови смисли и определения, бива изоставена, защото сега дайте, това не е ангажимент, тя бива изоставена за сметка на съсредоточаване върху спецификата на тази нещо, даден регион от неща, в едно вече от напред разширено многообразие от области, тогава очевидно става въпрос за процес, в който ние намираме характеристики на частното научно познание, както те съвпадат с базовата интуиция за частна наука. Виждаме, че точно тази дейност съвпада с интуиция и можем да го кажем. Това е част в момента, това е част на научно изследване. Не е такова. Заставяме в него тази грижа, за която аз споменах. И ако трябва да бъдем справедливи, трябва да допълним обаче, че частното научно познание действително предполага философия. Обаче, доколкото философствено имаме онова положено от напред хващане, от към което предварително вече е разчленено едно многообразие от области и региони на биващото. Това философствено всъщност се приема и извършва от учения най-често неексплицитно. Тоест, тези вярвания, които той ги приема от теб, те са резултат на философствено и той в случая това е неговия елемент на философствено там. Същото държи за битието на човека с неговата всекидневност. Същото това битие в нашата всекидневност бива в този момент на приемане на философството. Това не е така. И ще завърша този въвеждащ контекст на обобщаващ поглед към задачата на философията, като приема формулировката, че присъщото на философията, на екзистиращата философия познание, представлява най-вече разбиране за границата на самото разбиране като такова. Тоест разбиране за разбирането. За сега каквото ще още означава разбиране. До експлицитно, то може да бъде видяно като неотделимо от всекидневния процес на разбиране, този философствен. Ако приемем, че във всяко до експлицитно разбиране присъства съществен елемент на конструиране, казано по-общо, на пресъздаване на смисъл. Не знам дали думата конструиране е неподходяща. Сигурност не е подходяща, аз ще намеря по-добра дума. Това е още процес на разработка този доклад. Приемам, че пресъздаването на смисъла като изтълкуваност е пресъздаване на онова, което до рефлексивно се мисли, когато нещо се полага като едно или друго, т.е. когато се знае в най-широк смисъл. Към всяко разбиране присъства изтълкуваност. Обикновено се казва, аз вече го споменах, наясно съм, знам това, разбирам за какво говориш, за да се посочи, че обяснение на смисъла, ситуацията, темата и езика на конкретния диалог не е нужно. Т.е. това, за което е думата и което говори думата, е вече някакси ситуирано, разтълкувано. Той е задържан. И в този смисъл философствено е присъщо и предположено от всяко познание, доколкото винаги, когато познава, нещо някакси се е разбрало, разбрано е, някакъв смисъл се е създал, пресъздал се, ние го пресъздаваме, когато започваме диалог. За разлика обаче от така описаното дорфицитно философстване, аз отново продължавам тези тривиални разсъждения за философията, обосновяването на самата философия като специфична наука за разбирането създава специфично култивиране, характерно само за нея, на заслушването към архетиповете на езика, положени като граници на смисловия хоризонт. Тогава от страна на подхода, ако погледнем тази дейност, това е формиране на правила, категории и изкуствено допитване до това, което езика ни казва и показва този опит, който съхранява в него. Това е всъщност основата на културата. Отвъд античните очевидности на своите значения и смисли. Т.е. отвъд античните очевидности и значения на своите значения и смисли на този общ. Отвъд тези антични очевидности. Т.е. така философията цели, разпитвайки този опит, познание на онтологичното. Т.е. тя е експлицитен език за онтологичен смисъл на феноменно явяващо се в език и като някакъв език. Тук ще използвам пак в един такъв израз чужд, битийно разбиране. Ако подобни изрази сега ви звучат чуждо и неразбираемо за... И те всъщност на вас няма да ви звучат чуждо и неразбираемо, за вас те са абсолютно тривиални, но ако тези изрази звучат чуждо и неразбираемо за непосредствена тонтична потопеност в езика, то това е така не защото философията е принципно свързана с всекидневната дейност, а защото тя показва при това, което всекидневно винаги е вече скрито там, в тази дейност. Фито в своята откритост, например, е винаги нищото. Ние срещаме нищото, позоваваме се на него, взимаме решения въз основа на него, то се показва с езика, пред онтологично не ни е чуждо, но именно в тази своя постоянна онтологична близост, то е истински скрито онтично. Когато всъщност тук имам грешка, момент. Тоест, в тази, може би, да се каже онтична близост, когато то се появява, ние работиме с него, той с каквито това е, просто беше да пише от тук. Когато философията говори за това близко, но истински скрито и далечно антично, от страна на самото антично, всъщност не, правилното лично е, аз съм много изумен сега и пак правя глупост. Тоест, то ни е близко антично и всъщност
се крие.
Да, антологично най-далеч, далечно точно така.
Ясно ли, като се говори, ясно ли,
да,
ясно ли,
да,
се опитаме да кажем това нищото,
за ето, аз точно това продължавам просто по-надолу. Значи, когато философията говори за близкото, истински скрито и далечно антично, страна на самото антично своя сащане, тя говори за нищо, защото всичко, което истински скрито в своята скрит, ние всеки ден наричаме така. Няма никой там, това е нищо, за нищо не мисли. Когато се каже това, всеки ден разговор свършва там и така, както свършва всяко частно познание. И после Хайдегер ни посочва. Науката не иска да знае нищо за нищо, що е метафизика, това е много ясно показано, макар че когато тя поиска да определи себе си, винаги има работа с него. Винаги казва, това е нищо друго, знае се този известна работа на Хайдегер. Когато казва, че запитването за скритите онтологични архетипове на език изгражда същността на всяко практично философстване, аз трябва да допълня, че вниманието към философското тълкуване на езика не винаги е било специфична философска тема. То сякаш исторически се скрива от самото себе си, както историята на класическата метафизика може да се проследи като неявна история на изгубване на вниманието към процеса на онтологичното познание, към живия процес на онтологично познание, не че такъв не се осъществява, той се осъществява в нея, но изгубено вниманието към него за сметка на систематизацията на вече получените категории и понятия с оглед на една идея за завършване на философията като цялостта, т.е. за метафизиката като изчерпваща метафизически университет. В контекста на нашата родна съвременна философска мисъл, опитвайки се да изясни същността на прехода от класична към постклассична онтология, в своята последна книга за главена онтологията античност и съвременност, Стефан Васев поставя задачата за намиране и изясняване на една основна, характерна черта, която да ни гарантира удържане на цялостен поглед към този преход, който се осъществил от класичност към постклассичност. Изследователското внимание на Васев върху генезиса на посткласиката в онтологията очертава много точно съществения тогава фундаментален образ в базовата философска нагласа, при който това, което преди изчитано за маргинално и несъществено, дори за неистинно, излиза на преден план с основно значение за философските тематизации. Казвам по-точно, на преден план излизат онези нерефлексивни съдържания и образования, които преди това са били игнорирани и загърбени. Наистина може да се каже, че девалвацията на разума през 19-ти началото на 20 век от емфазиса на Киркегор върху парадоксалната вяра и страст при взимането на решения, за това е контрапункт буквално на Хеговата философия, на Хеговата интенция, от ничия фокус върху живота и волята до Хайдегората деструкция на свещената земя на разума, на метафизиката, се осъществява едно освобождаване на философията за изследване на нерационални опит. За изследване на онзи опит, в който именно като език и екзистенция се срещаме с нищото, попадаме на различни онтологични пластове, те са скрити, разбира се, от нас в онтичната стихиненост, на различна смислова среда и изтълкуваност. Вас се вижда основната черта на посткласиката, на посткласичната онтология, езиковостта, това е негов термин. Сгърнато това гласи, че формирането на постклассика в онтологията е първоначално мотивирано от стремежа да се плъснат едни или други аспекти на нерефлексивното, на анонимното, на неподаващото се на редукция, на рационална редукция, но всяко от което е поява на специфичен битиен модус на нашата екзистенция. Тоест, специфичен битиен модус в такъв смисъл, който е културно модифициран. Т.е. културно модифициран. Той не е осреднен, както примерно Хайдегорта фундаментална онтология е една онтология на осредненото човешко битие. Тенденцията на там именно да се върви към това, към появяване на тези модифицирани вече, на тази културно модифицирана екзистенция. Тук ръководната мисъл и теза на Басов е, че тъкмо езиковостта става обединяващ всички тези маргиналности принцип. Езиковостта се крие това, което ще е интересно за философа, ако иска да разбере това по-нататък отвъд осреднеността. Тоест, там се крие намирането на средство, т.е. там всъщност се намира това характерно унифициране на фрагментарен опит на културата, в езика. Цитирам, който вече не може да бъде загубен от единството, тоталността на самосъзнанието. Аз искам да се спра на темата за езика, доколкото езика е изворният материал, от който се създава философската понятност, така както аз си въведох в началото, като някакво схващане на категориалното. Значи, далеч преди темата за езика да излезе на преден план в посткласичната онтология, аз искам все пак да спомена едно пионерско дело на един човек, който обикновено не е често забелязан в философията. Това е Вилхелм фон Хумболдт. Той стои страни от херметичната традиция, която много често изтъквана, когато става въпрос за константната философия, пакуване, език, но има характерна близост с нея. Подобно на Шлайермахер, който е родоначалник на съвременната философска херменевтика, това ви е известно, по време, Хумболдт твори по време на самия разцвет на немската идеалистична философия. Точно по време на този разцвет, така както и Шлайермахер, той прави една философия от изследване на език. Много интересно. Хумболдт е признат, нали, като баща на съвременното езикознание, създател на това езикознание, но той далеч според мен не се сува не е изследван като един от бащите на съвременната философия, или по-точно към бащите на, т.е. на онзи преход, за който Вастер така ни подтиква да мислим, да търсим негови характерни черти, негови различни аспекти. Сега, вижте, още през 1803 година в едно писмо до Принкман Хумболдт отбелязва. В философските търсения на първоосновата, нали, аз съм се убедил, че абсолютното аз на Фихте винаги било неприемливо и неясно за мен. Тъй като то, снемайки действителното аз, се оказва не друго, а хипостазиране на химеричното. Тук аз искам да задам въпроса. Очевидно е, че в основата на прехода от класицизъм към посткласицизъм в философията следва да има преобразуване на разбирането за действителност, защото вижте, тя се появи тук. Отричайки, нали, абсолютното аз на Фихте, Хумболдт изхожда от едно различно разбиране за действителността на аз. Т.е. действителността на аз вече за него не е тази, която е в немската класическа, която немската класическа философия търси и изразява систематично. Т.е. на физичен план вече, имайки тази идея, Хумболдт отхвърля генетично дедуктивното систематизиране и извеждане на философски твърдения, като за сметка на това вече, той употребява нещо друго. Т.е. той стъпва по друг начин, подхожда иначе. Т.е. Стреми се да изрази всъщност за отделните народи и култури, с които се занимава, не в конструиране на очистване от различни опити, специфики на обобщаване на логическо понятие, както обикновено се въвежда в немската класическа философия, такова понятие за дадено, а в показващите себе си духовни различия. Т.е. именно за него духовните различия са съществени, а не духовните различия не са за него етапи на духа, на развитието на един дух, а те са съществените. Те са това, което трябва да си следи и да се запазва. Знаеш, трябва да е там. Обаче, вижте сега още една стъпка. Вече е схващането на самите духовни различия, на самия дух. Тук наистина спрямо това не излиза прямо съществото разликата, но Хумболдт принадлежи тази заслуга, че той първи успява да посочи езика като онзи феномен, който носи и изразява духовните различия. Това не е логическата идея, не е понятието, не е нагледа, не е представата, които Хегел е критикувал, нагледите и представите. Това е вече нещо абсолютно много, нали, езика. Съответно, в точката на езика се корени действителността на аза, от която вече, нали, той критикува тази действителност на аза, която има инфлитик, защото не е като физическа философия. Така, но за разлика, нали, от тези, ви ги нарекла така, изсушени плодове на класическия разум, конкретната почва на езика, това, което се ражда от тази почва, черпи своите жизнени токове именно от тези различия, от тези различни езици. Тоест, естественият език, нямаме един естествен език. Тоест, там се черпат тези действителността на аз трябва да черпи тези своите определения от там. Тоест, тук вече ние имаме като че ли следното положение, че това, което е автентичното за действителността на аза, присъства онтологично като особеност и отличителност на онтологичния опит. Значи това е така, според мен, теза, която аз сега правя, не знам доколко мога да я защита, ще се опитам, нали? Което се показва, значи това е асенсичността на тази действителност, присъства онтологично като особеност, като винаги особеност и отличителност на онтологичния опит. Ако нямахме особеност и отличителност на онтологичния опит, ние сега нямаше да имаме астетичност в този смисъл. Тоест нямаше да щяхме да имаме изобщо астетичност. Това е защита на Бога, но тя е вече, нали, абсолютна. Дали изобщо там, изобщо може да говорим собствено за това. Тоест, този онтологичен опит се показва онтично в различието на духовните практики. В различието на духовните практики на културата този опит се показва и това непрекъснато анализа на Хумболт е наточен там, за да разкрие от тези различни практики онова, което е характерно за културата, за духовното различие, за отделния език. И той има много такива конкретни изследвания, например на баски език и така нататък. Онтологичните архетипи на езика са пограничните камъни на една култура. Те бележат границата на разбирането. Това, което ни е близко, непосредствено понятно и онова, което не разбираме, което ни е чуждо, от което се страхуваме. Когато философът се следва на онтологичните архетипове на езика, философията се осъществява, аз не тично пак го поставям това, именно като такава тя дава възможност да се следва споделимото и несподелимото, близкото и различното по отделните култури и жизнени светове. Това не е една идея за един абсолютен диалог, от който ние ще разрешим всички противоречия между културите и изобщо ще постигнем пълно съгласие, а това е едно внимание, което търси диалога по друг начин, т.е. чрез разбиране за споделимото и несподелимото. Когато знаеш какво не можеш да споделиш с другия, ти можеш да се разбереш по-скоро с него, отколкото ако искаш да наложиш той да разбере една твоя идея, която ще ни приближи по такъв начин, че т.е. ти да предложиш един свой механизъм, по който ще се разберете. Напротив, трябва да знаеш това, което не сподобно, да можеш да... Няма по друг начин как да стигнеш, ако не стигнеш по този път, според мен. Това е един от аспектите на този път. Ето защо, за разлика от класическата увереност, компетентността на една онтология не се състои в логика и аргументация вече на свеждане до себе си. Тоест, до една идея за същността на света и битието в цялост, а до показване на даден естетичен смисъл за битието като такова. Онтологията, съвременната говоря всъщност, е по-скоро показващо, но не и предписващо разбиране за разбирането. Когато днес се обръщаме към езика, разпитвайки за смисъл на битие, ние сме за задължени на изследователи към Хумболт, като Хумболт, аз това тук споменавам наред с Стефан Васев, защото използваме тези приноси, които те вече са ни направили. Тук ще стана въпрос, прилича доклад за това, нали, за развитието и така нататък. И използваме тези приноси, нали? Но ще стане, ясно защо, нали, аз тогава да завиша с идеята на Даниел. Ще видите защо използваме тези приноси и какво правим с тях. Всъщност, имаме ли време, всъщност, аз много по нас не скачи, но повече говоря,
колко ще се
забравя. Аз искам да справим сега. Когато описва разбирането, предлагайки някакво тълкуване, всъщност съвременната херметична фенологична онтология не е неисторична. Тоест, в нейния подход се показва историята на духа, без това да се привижда като система на разума. Забележете, имаме история на духа, имаме очевидно някакво развитие. Но това не е система на разума, това не е развитие, както е развитието на науката през една, така да кажа, онтично определена, откъсната от всякакви особености, практики на опита област за определени цели. Това е винаги някаква история, която няма тази форма на система. Още в опита си да проникне, цитирам, Хумболт, това средоточие, където езика свързан с формирането на духовната сила на нацията, когато въвежда израз за човешка духовна сила, Хумболт отхвърля всякакъв метафизичен концепт за обективен или абсолютен разум, като предлага насоченост на онтологичното внимание към връзка, която метафизиката наистина останала без внимание, връзката на език и дух. Ако езикът е органът на вътрешното битие, както твърди Хумболт, чрез който това битие добива вътрешна ясност, и вътрешно и външно въплъщение. Тоест, вътрешна ясност, не може да имаме вътрешна ясност без език и не може да имаме външно въплъщение без език на нашия дух. Тук вече имаме заложена една представа за субект, или по-точно за субектност, в която трансценденталните и социални части вече нямат надисторичен и отвъдвремени характер. Те са винаги в една времева ситуация. Това е така поне до толкова, доколкото езикът, самият език е събитие и времеви. Той е тази жива връзка, тази същност, ако не използваме Хайдегеровата метафора за том, тази същност на взаимопринадлежността на човек и битие, на това винаги наше стъпване в свят. В една по-широка насока на тази тема, всичко това отвежда към новото по-същностно разбиране за априорността, познанието, истината, битието. Тук само ще отбележа, че понятността за категориалното исторически обоснова и създаден език. Понятността, за която говоря, философската понятност като сващане на категориалност. Тя е такъв исторически обоснован и създаден език. И смятам, че този, който твърди, че това не е така, той е класически в този смисъл на който...
Демодира.
Да, той е метафизик в този смисъл, в който ние сега се разделяме от класиката в това. В по-частния смисъл, ето аз ще спомена да видите всъщност до какъв резултат достига хумората, ние съвсем частно следване на езика, такъв какъвто е този език на баските. Всъщност тук по-напред исках да ви прочета още една нещо от Хумбул в една още така работа. Значи, работа за духа присъща на човешкия род. Хумбул пише, че това общо, към което човек трябва да се стреми и което трябва да има универсална употреба вече, не трябва да нанася ущърб на различията на индивидуалността. Тоест, това нещо, бидейки винаги едно и също, трябва да притежава способността да се реализира по различни начини. Тук Хумболт има пак влияние, очевидно, все пак той не може да избяга от своето време. Сега се върна към това, което той пише, изследвайки баски език. Значи, стига до едно от тези заключения, което е всъщност едно от най-често цитираните от философи неща от Хумбул. Езикът не е само разбрано въобщено, но всеки по-отделно, даже най-неразвития, заслужава да бъде предмет на внимателно изучаване. Различните езици, това не са различни значения на един и същи предмет, а различни негови виждания. Сега, спомнете си, аз съжалявам, че професор Андонов не е тук, в неговия доклад той казва следното. Къде е битието на език? Напишете три думи на дъската на различни езици, които означават нещо едно и също. Сто. Къде е разликата между тези? Значи, доколкото се разбрах тезата на Антонов, според него, разликата между тези три неща, които сме написани на дъската, не идва от битието на стола. Аз бих искал да поспоря малко. От една страна, аз чувствам правотата на това, което той казва, от друга не съм съгласен.
Извинявай, той само с три думи написал.
Не, той казва...
Да. Езика няма
бити. Аз бих искал...
Не,
той казва... Напишете три думи на различен език, които означават то. Откъде е разликата между тези три думи? Тя очевидно не идва от онтологията на то. Тоест, че...
Неговата идея, че думата замества отсъствието на вещата.
Да. Да. Отсъствието на
вещата.
Така, използвайки, аз всъщност виждам неговите аргументи и ги разбирам, но ми се ще да поспоря от тук нататък, като че ли аз се опитвам да споря точно с това, затова за тая нощ си пренаписах малко доклада и в тая насока. За съжаление, нали, той в момента отсъства. Така. Тоест, както виждате от този резултат, този резултат ще бъде оценен от касиер, който всъщност използва самите думи на Хумболт за себе си, като една разносметка на постигнатото от него, че Хумболт успява да открие начина, по който да използва езика като средство, с чиято помощ да прекраси навлъжен, нашир, невероятно разнообразния свят. Тоест, аз повече няма да се спирам на Хумболт. Въпросът, който искам да поставя в контекст на този доклад и въпрос, който е твърде сложен, обширен и вероятно неясен, но който, както ми се струва, заслужава да бъде задаван, се състои в разното, доколко в особеността на един атлантичен вид, доколко в богатството на естествения роден език се отяват определени интуиции за смисъла на битието. Тоест, думите признатат един смисъл на нещата, който смисъл идва от думите, от спецификата на думите в даден език, които от целостта на този език, тези думи придобиват определена специфика. Нали, доколко това, ако е така, неговото лавяне и философско разтълкуване евентуално би довело до обогатяване на философската понятност, за която аз споменах, още веднъж ще потребя сигурно като предено схващане на категориалното. Това за мен е огромен проблем, аз за него все още нямам решение, но сега ще се опитам да кажа нещо. Аз залагам представата, че това на практика се случва винаги и там, където става статично философстване. Думата случва не е подходяща. Тя приема представата, че това, което става като някакво събитие, не зависи от нас, случайно изключва всякакъв контрол, но философстването не е случване или щастлива случайност на гения. Философстването е онази сърцевина на човека, философстването е самата сърцевина на човека, а философията, експлицитно контролирано внимание към тази сърцевина. Тези архетипове на език. Но колкото е трудно да се философства, толкова е трудно да се говори всъщност за философството. Ако философството не е надисторично, ако интересът за човешкото познание не ограничава последното определен брой надисторични априорни условия на категорността, удачен ли е въпрос? Има ли изобщо философски значими разлики в бита на различните народи, които действат по линията на някакви специфични разлики в бита на тези, т.е. които дигват по линията някакви специфични за тези народи, особености на занятията, на технето и така нататък, всички разлики, които се въплащават в фундамента на език, в паметника на език. Така, ако такива разлики не могат да бъдат изведени, ако те не могат да бъдат удържани, т.е. ако те не се извеждат, ако не са се удържали, ако не са се извеждали, ако не са се показвали като философски принос разбирането за дете, тогава особената лексика, особеното глаголно богатство на отделните езици, не е допринесло нищо за самите модификации на философското смислене на категориалното. Тогава Кант би бил напълно прав, ако каже, че от Аристотел до сега нищо ново не е било казано за категориите. На мен ми се струва, че Кант не е бил съвсем прав. Той е бил прав в контекста на това, което искал да постигне и което е било неговото цялно спортение, защото той не е бил съвсем прав. Така, сега, аз ще прескоча тук малко. Без значение, например, Хайдегер от опитване до неговия роден език. Значи Хайдегер е търсил, както всъщност не само той, а тук той е много интересен с близък с Йордан Йоков. Аз считам, че Йордан Йоков е патриарха на българската литература, защото тук има една много близка черта в характерите на Йовков и Хайдегер, т.е. в техните търсения. Те са търсили стари хора, които още са помнили думи, които са изчезнали по-късно в по-модерния език. Тези думи са изразявали един по-близък до първичното преживяване на човека в света опит, в съответния език. Йовков е търсил такива думи и Хайдегер е търсил такива думи, за да могат да изразят нещо, което е съществено за съответната култура. Йовков като писател, Хайдегер като философ. Аз смятам, че за Хайдегер съвсем не е било без значение за неговото философско дело, това допитване до неговия роден език и това търсене. Именно то не е било без значение за изграждането на смисъл и терминологията на неговата философия. То не е било без значение за всеки един термин, който той въвежда през неговата далечна история от немски език, и това случва е валидно и за дизайн. Значи, преди Хайдегер, дизайн се употребява философия така, както се чува. Налично битие при Хегел беше не така преведено съществуване, при Кант го има и като действителност, нали? По този начин. Така както той звучи. Но, така. Сега, към кой език може да се обърне един философ като нас, който живее у нас, който е българин? Аз смятам, че преди всичко не, той трябва да се обърне към родния език, ако приеме едно такова схващане. Но добре, аз споменах Йовков. Смятам, че богатството и красотата на един език, на родния език, за даден изследовател, е обхванато и съхранено именно в пръстите на художественото творчество. Т.е. словото на писатели и поети. Вижте сега, ето какво ни казва един от най-така непресторените според мен писатели на български език, Николай Хайтов. Той ни казва нещо съвсем така от една среда, на един абсолютно непресторен бит, какъвто е, да кажем, този бит на Овчаря. Сега, от един негов разказ. Сама, що е сама, правят годето се вика от дърво. Ама като се направи, слагат му 2-3 къдрави решици за душица, да е живо и красиво. Ей, в тия чанове има душица, дето съм ги навързал на кочовете и еретичите, ако че се отпиринш. Ама ще питаш ти каква душица. Сега, каква душица? Наистина аз бих попитал каква душица и какво ни казва тази българска дума в този контекст. Какво можем да получим ние от нея? Значи тук у мен започват редица загадки сега. Дали чрез нея не се представя едно донтологично виждане за веща по един характерен начин у нас? Значи има ли душица превод на друг език? Аз не съм мислил, в това не съм доседал, трябва може би да проверя дали в другите езици има превод на тази българска дума душица. Тя тук е употребена, вижте, в един...
Кампаната е централният символ. Има един фирм на Андрея Родиот.
Да.
Кампаната носи душа. И ако кампаната е малка, душата става малка. Мисля, централният символ е в това, защото кампаната е той кухо, но той издава звук. И просто има много голяма символика.
Да.
Колко се е, че си изпълня там е година. Където завършваше с отиването на една огромна камбана. Всякъде, където нали, камбаната на селото, на църквата и така нататък. Това просто ти внася живота в населеното място, нали, църквата, населеното място изобщо. А едно животно, което носи камбана, то е животното издава някакви звуци, но и самото му звънче също произвежда допълнителен един такъв
проблем. Да, произвежда. Точно това исках да кажа и да продължа сега.
Извиня,
да, няма проблем, това е много така на място е мъкнато. Вижте сега, това е хайпът тук в въпроса, който задава, има една двусмисленост. От една страна, като че нали, той, дали всъщност тук, ти ще попиташ каква душица, веднъж каква е душицата на самите тези чанове, и втори път като че ли тук една загадка, добре е душица. Какво е това с душицата като такова, нали? Тук аз си смятам дали тук, че с тази дума, тя не е един от примерите в нашия език, чрез които не се предпоставя едно донтологично виждане за вещата, което тя не е просто стено подръчна, а нещо повече. Тоест, при Хайдегер ние имаме молодите на личност и подръчност за вещите. Сега, нека мислим тази фок. Превръща ли дарената душица делото на занечията в художествено? Тоест, дали чановете с тези специфични нарези, дали самарите с тези специфични окраси не превръщат това дело в художествено, ние знаеме от Хайдегер, че художественото дело излиза наяве истината за нашия бит. Обаче подръчната вещ, наличната вещ не са художествена вещ. Добре, обаче душицата на чановете също не са художествена проба. Те художествена творба ли са или не са? Сега, ако ги определим като художествена творба, дали това ни носи нещо? Или ако се опитаме да не ги определим като художествена творба, а като нещо, което е между художествена творба и наличното и подръчното, тук дали не се крие нещо? Сега, за да разсъдим душицата на... защо нещата, за които казваме, че имат душица или душа, не са подръчна вещ? Не са подръчна вещ, читам аз, защото подръчната вещ е осреднено безразлична към... Значи, това е моя теза, не? Тя е осреднено безразлична именно към онези три на нашия бит, от които нещо ни е близко онтично. В какъв? Значи, близко онтично, т.е. всъщност не близко онтично, онтологично. Аз трябва всъщност това, тези неща да ги опраша, съм ги писал тук вече сигурно през нощта. За да разнат душицата на кренките чанове, бонусът на подръчността на мен не ми е достатъчен. Тук има нещо повече. Но тогава се явяват много страшни въпроси. И тук не изпускаме ли с проект да схванем екзистенцията само про засредненост, именно тези въпроси. Тоест, ако се придържаме само към един такъв фундаментален хайдегеров проект от него възражавам творчество, не изпускаме и нещо съществено за самата екзистенция. Съответно, за битие и по-нататък някакъв модул за битие на битие. Сега, това, което искам тук да посоча и което е шокиращото като преход в модула, за който се казнах в началото, е, че аз сега, когато задавам и сега в момента, когато ги задавам тези въпроси на себе си, на които нямам отговор, аз изведнъж се оказвам сам. Как се оказвам сам? В какъв смисъл сам? До тук в своя доклад аз не бях сам в този смисъл, в който сега съм сам. Тоест, тук в своя доклад аз се позовавах на философска традиция. Използвах се на философска терминология и смисли. Но изведнъж като се докоснах до този език, който ни говори така през художествена литература нашата, аз съм там по един по-различен смисъл. Не, че нямам философска, не, че съм изведнъж тук философската опитност и образованост, която имам, не може да ми помогне, но тук аз нямам работа с философски език, а с естествен език. Това е, когато аз работя с философски език, като че ли аз там не съм сам. Защото там...
Като кажем, че там малко звучи като
говоря. Така, не, какво е? Аз когато говоря сам, сега ще проясня, че става въпрос за именно за начина, по който е сам творецът, когато се изправя, когато стъпва в нищото всъщност. Мога ли да го определя философски това, което ми казва от своя опит, който е и мой опит, български език с такава проста дума като душица? Вижте сега този парадокс, на който са натъквали философите, далеч преди мен, това ще го усети. Ето, чувам тази дума и разбирам. Нейният смисъл ми е близък, много ми е близък, но и всеки един вас ясно. Но когато сега трябва да разна дали този смисъл крие нещо съществено за философията, както примерно Августин се сблъсква с времето, аз стъпвам в нищото. Оказвам се сам. Августин е постъпил по същия начин, когато е разсъждал в изповедите си главата за нищо начин. Аз мятам, че такава, значи, с тази дума аз по същия начин, както той е говорил за времето, нали, това му е нещо, което всеки ден отлично много ни е близко, но когато философът трябва да направи от това нещо, да го експлицира това, което му е близко така всеки дневно, той изпада в една такава самота, която той трябва да поеме. Сега, какво означава това? Според мен това е заключение за природата на философията, че философията не е изследване пред просто, че база в смисъл, че философията не е толкова изследване, колкото творчество. Не, творческият елемент е много съществен. Тоест, автентичната философия, когато е автентична, не е толкова, тя е преди всичко творческа в този смисъл на който конструира всъщност един автентичен език. За нещо, което преди това антично е скрито. Тоест, душица очевидно не е просто това, което превръща една подръчна вежа в художествена, а това е една от думите, в които непосредствено и всекидневно се отразява историята на нашата екзистенция и етничността на нашия бит. Всеки език оставя подобни следи, чето разплитане отвежда не просто към културните модификации на човешкото съществуване, но и към това, че вещите не са просто, аз вече това го казах, не са просто налични и подръчни, какви други могат да бъдат автентични. Тоест, те могат да бъдат автентични. Не просто да говорим за автентичността на дизайн, но тази автентичност дизайн не е просто автентичност на дизайн. А тя автентичност взима принадлежността на дизайн и битието. И по този начин тя се проецира в онтологията на самата вещ. И проецирайки се в онтологията на самата вещ, тя се появява през естествен език с такива думички, като душица, като много други. Тоест, ето. Чашата за еднократна употреба, в тази чаша няма душа. Ние не бихме казали някой. Били казал, че тази чаша има душа?
Ако има спирт, сега означава...
Да, обаче спиртът ще има душица. Но в тази чаша, пластмасата за еднократна употреба, няма душица. Защо няма душица? Защото тази чаша не изразява нищо друго, освен това, че е годно да задържи и поднесе някаква течност за пиене. Но този, който е потребява в случая аз, е напълно безличен към нея. Защо е безличен към нея? Защото тя не участва и не изразява нищо неговия автентичен свят. Тази чаша не е тази взаимопринадлежност към бикета, в която аз съм впрегнат. Тоест тя не изразява нищо този свят. Тя принадлежи към един свят въобще. Тоест тя е, както би казал Ватимо, един вид техническа реализация на абсолютния дух, на универсализирания опит. Душицата, например, на Калинкино и Сечанове не е продукт на технологично производство. Тя е нещо безразлично, неистинно, нищожно за абсолютния дух. Именно защото не може да бъде универсализирана. В нея присъства една характерна въвлеченост, една човешка съдба и грижа тук, в този, а не в този свят. Той, когато говореше за съдба, спомнете си този граф Делчев, той каза, че съдбата е свързана с индивидуалното. Това начин. Тя е свързана с този свят. И тук аз ще припомня каруците на Сергия Шар, като такъв пример. Те имат една неповторима мелодия по пътищата, чрез която нали, по един такъв начин са впрегнати в битието на хората, че те стават основа за разпознаването на това кой иде по пътя. Всъщност Серкич, знаете ли какво е възпитирания от Хайтов такова? Еркич, знаете ли? Еркич, това е скупен козел, т.е. кастриран козел, който е бил отглеждан с една специална цел. Да предложа сталото, като на врата на този козел е ставен най-големия чан. Този чан е този, който е дал главния звук и главния отговор. По този чан всъщност овчарите тогава са може да разпознаят на кого е стадото. Всеки един чан има един специфичен отговор. Значи, защо се отглежда един такъв козел за една така абсолютно непрагматична, непотребна неща? Защо му е било нужно?
Разпознаването и тук отиваш в
идеал. Разпознаването и така нататък. И... Какво обаче, какво е вложил майстора, когато е изработил един такъв чан? Майсторът е вложил своята принадлежност в този свят, в който се са научали. Той, когато е направил този чан, е вложил тази принадлежност. А сега си мислете какво трябва да направим ние като философи. Какво трябва да вложим ние в нашата работа, за да можем да бъдем такива, какъвто е майсторът в това. Излизането на майстора от този свят го превръща в позитивно унифицирани средства за една унифицирана дейност. Или ще бъдем производители на пластмасови чаши,
или артисти, които и, да, се борят за първенството на света.
Същото става според мен с философия. Когато ние започнем да произвеждаме неща извън този свят, тогава майсторството, вещността се замества от технологията. Ние ставаме производители на конверт. Но същото си технологията не е друго, а една усъвършенствана на индустриализиран опит. Тоест, правейки така, ние постъпваме абсолютно не постклассически, в този дълбок смисъл, който се заложи в класиците на постклассицизма. Ако мога да кажа, тук аз ще завърша.